Cik tad Latvijā ir bioloģisko lauksaimnieku un kādās nozarēs tie darbojas?
Jā, Latvijā ir diezgan daudz bioloģisko lauksaimnieku, tas ir 3,5 tūkstoši saimnieko pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Pamatā vislairāk nodarbojās ar piena lopkopību, kas ir tāda tradicionāla Latvijai lauksaimniecības nozare.
Jā, cik plašas ir šīs bioloģiskā lauksaimnieki, vai tie ir milzīgi lieli uzņēmumi, vai tie drīzāk tādas mazi ģimenes saimniecības zemnieku sētas?
Ir ļoti plaša pārstāvniecība, ir gan no 1 hektāra saimniecības, gan arī saimniecība, kura apsaimnieko 2000 hektāru. Nu, nevarētu teikt tā, ka ir pavisam maziņās tās saimniecības, bet vidējais saimniecības lielums ir 55 hektāri Latvijā. Salīdzinot ar parastajām saimniecībām, tas ir krietni lielāks. Parastajām ir apmēram 20 hektāri. Tā ka viņas ir pietiekoši stabili vidēji lielas saimniecības, kas ļoti nopietni saimnieko.
Jā, tas nozīmē, ka produkts tiek saražots vairāk vai mazāk. Kā ir ar to pārstrādāšanu pēc tam, nepievienojot dažādas vielas klāt?
Pārstrādāšanu kādu laiku atpakaļ bija problēmas, bet patreiz ir 192 pārstrādes uzņēmumi, jā, un tas ir ļoti liels skaits. Un arī nesen pavisam kādu laiku atpakaļ tika atvērta jauna pārstrādes rūpnīca, kas ražos produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Tā ka pārstrāde ir arī attīstījusies, viss notiek pareizajā virzienā.
Cik viegli izdodas pārdot pēc tam bioloģisku, kas parasti cenāk arī dārgāk nekā varbūt ar palīgu vielām ražota pārtika, un cik liels ir pieprasījums Latvijā pēc bioloģiskās pārtikas, vai, tas ir, nu, vai pieprasījums ir apmierinošs?
Kādu laiku atpakaļ bija tā, ka grūtāk bija pārdot, un tās cenas arī bija diezgan augstākas, bet patreiz ir tāda situācija, ka tās cenas jau diezgan būtiski krīt lejā, jo pārstrādes uzņēmumi ir vairāk, produkcija parādās vairāk tirgu un viņa krietni lētāka. Un pieprasījums arī ļoti liels ir tā, ka bioloģiskie lauksaimnieki gandrīz jau pat nespēja apgādāt to pieprasījumu, kas jau ir parādījies. Un arī eksporta iespējas ir ļoti, ļoti lielas un mēs nespējam tik daudz saražot, cik varētu eksportēt, jo tas apjoms ir pietiekoši liels.
Kas no mums vēlas pirkt?
Nu, mums visa Eiropas vecās valstis, Amerika, Āzijas valstis, interesi ir ļoti, ļoti liela.
Par kas ir tie populārākie produkti?
Populārākie, nu, jogurts mums ir, kas ir ļoti labs, ir tukuma, kas ir ļoti laba eksporta prece. Tad ir kartupeļu cieti mums ražo bioloģisko, kas ir rūpnīca ir viena no lielākajām Eiropas Savienībā. Tad ir graudu eksports, ir ļoti populārs uz Vāciju, Ameriku. Tā ka, un tagad arī bērnu pārtika tiek ražota, kas ir ļoti pieprasīta pasaulē. Mēs esam spējīgi konkurēt un ar ļoti labiem produktiem.
Jā, šodien atklājot informatīvo kampaņu par bioloģisko pārtiku. Kāds ir šīs kampaņas galvenais mērķis, vēstījums? Ko jūs ar to vēlaties panākt?
Jā, patēriņš Latvijā. Apmēram 22% ikdienā jau lieto bioloģiskos produktus. Un, protams, mēs vēlamies, lai tos produktus lietot arvien vairāk. Un arī ļoti daudz sabiedrībā ir mīti, kas tad ir bioloģiskais produkts, ekoprodukts. Tāpēc mēs esam nolēmuši veidot šo informatīvo kampaņu, lai patērētājiem būtu skaidra izvēle, ko tas nozīmē.